Es esmu Aldis Kusiņš, strādāju Vidzemes filiāla bibliotekā par bibliotekāru. Mana mīļākā vieta Rīgā visu laiku ir mainījusies. Bērnībā mana mīļākā vieta bija Biķernieku mežs, jo man ļoti patika motobraukšana. Kad es biju maziņš, es gribēju būt par motogonšķiku. Un tur notikās starptautiskās sacensības motokrosā, tie bija 50. gadi, dzīvojies uz Biķernieku ielas un visu laiku skatījos, kā tie motobraucēji brauc uz to Biķernieku trasi. Ziemā man tur ļoti patika braukt par Bākas kalnu. Kad es biju tāds maziņš, man likās, es tur briesmīgi ātri brauc no tā kalna. Bet tagad, kad es ar bērniem aizgāju uz to Bākas kalnu, tad man likās, tas taču tikai tāds pauguris. Bet nu, tās mīļākās vietas jau visu laiku mainās. Tagad man laikam vismīļākā vieta, kur man visvairāk patīk būt, tā ir Pārdaugava. Man visu laiku likās, ka tā Pārdaugava ir tāds svešs rajons, jo es dzīvoju otrā pusē Daugavā. Un tur bija maz bijis, bet tagad es skatos, ka viņa ir ļoti zaļa un ļoti skaists rajons. Pārdaugavā gan es nevarētu pateikt kādu noteikti tādu mīļāko vietu, bet man ļoti patreiz Rīgā patīk parki, jo viņi kļūst arvien tīrāki, skaistāki un tur ir patīkami pastaigāties vienīgais. Ja tur ir daži cilvēki, kur nemāk to novērtēt, un tas tiek sabojāts, un tad ir mazliet skumīgi. Tādas ir tās manas mīļākās vietas.